Meyer Ada adlı radyo. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2012 ýylyň 19-njy sentýabry. Bugünkü habarlar günleri we öýretim programmalarymyzy ýagly deşikdirmegeniň günün täzelikleri bilen tanıştıryar. Çalkol dini kampaniyalar toplumu Türkmenistan'ın tarihinde en ulu energetika proyektini amala asırmağı ıhtiyar aldı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow tugşan ve onu bu kampaniyanın direktörler kengeşinin başlığı Ahmet Çalık'ı kabul edip buğurdu, degişli kararı gol çekti. 5 yılda 3 etapta amala asırılmalı tiyada proyekti Türkmen paytaxtının energi öpçünçülüğünü yokorlandırmak maksad ediniyar. Canının geçen bombosu Oğuan paytaxtı Kavulun halkara aeroportunun golöyününe uluğunu partlattı. Oğuan polisiyası bombosu'nun tasarı yurtlu aviasi işgarlarını alıp bariyan min avtobusa varıp uranlığına ediyarsan oku mağlumatları oraya partlamadı 10 adım helak bollu, 10'un uğrağı adım yaralandı. Birleşen Milletler Roması bilen Arap Ligasının Siriya krizi boyunca ilçisi laktar Brahimi Duşenmeğun Türkiye'nin serket şehri Hatay'ın golöyününaki boskun lagerine Siriyel boskunlar bilen duşdy. Altınoz lagerinde 1300 çemes boskun var Siriyada 18 aylık golgolongdan beri bir yurttan 250 000 adam kaçıp çıkan hesaplanýar. Regional devletler Siriyada kriz maslahatlaşmak üçin duşdylar. Kontakt topar diýilýäne girýän Türkiye, Saudi Arabistany we Misir prezident Bashar al-Assadyň işden çekilmegini talap edýär. İran bolsa oňa arka durýar. Anyk bolmadyk sebäplere görä Saudi Arabistanynyň daşary işler ministri Şahzada Saud al-Faydal duşenme onu kaýerde geçen maslahata gatnaşmady we onuň ýerine hiç kim iýe berilmedi. Misiriň daşary işler ministri Muhammed Kamil Amr kontakt toparynyň ýene BMG-nyň baş assambleýasynda New York-da duşuşygyny aýtdy. Belarusyň esasy opozisiýa partiýalarynyň ikisi ýekşenbi günü geçjek parlament saýlawlaryny boykot etmäge çagyrýar. Olar bu saýlawlaryň garpdygyna aýdýarlar we adamlaryň oňa derek bagly tutmaga gitmeginiň ýa-da ene atalaryny görmäge barmaklarynyň peýdaly boljagyny öňe sürýärler. Opozisiýadaky birleşen Raýat Bilelleşigi we Belarus Milli Fronty öz kandidatlaryny bäýetlikden çykaryanyň sebäbi opozisiýa aktivistler türmede saklanýan wagt demokratik saýlawyň geçirilip bilinmejegini aýdýarlar. Birleşen Ştatların Gorunluk Ministri Leon Panetta, Japonya ile Hıtay'ın arasında adalar sebeple dören teritoriya davasının tartkınlaşan vaktinde fişenli günü Pekin'e vardı. Bu arada geniş mağlumatı kardeşim Çakhanlı'nın gelin.
Amerika'nın Birleşen Ştatların Gorunluk Ministri Leon Panetta, iki yurdun hükümetlerini yanlışlık göy vermediği için gepleşiklere çağırış etti. Pekin'e jurnalistlerin öneden çıkışını Panetta, Amerika'nın Birleşen Ştatlarının asu dolagy we tawarlylygy çağırş edýänini we dawany diplomatik usulda parahatçylykly çözmek üçin iki tarapyň açyk gepleşikleri geçirmeklerini teklif edýänini aýtdy. Hitaýyň gorunmak ministri Lian Guangli dawaly adalar boýunça Japonya bilen açyk gepleşikleri geçirmäge Hitaýyň taýýardygyny aýtdy. Bu adalary Japonya Senkaku, Hitay bolsa Diaoyu diýip atlanýar. Ýöne Lian Hitayň mundan buýanky hereketleri hukugynyň bardygyny duýdurdy we Japonyanyň hökümetiniň bu dawany ýerlikli çözjegine umyt baglaýanyny aýtdy. Japonyanyň hökümeti bir hususy elçilikden adalary satyn almak boýunça ylalaşyk baglaşanyny geçen hepdede mälim etdi. Şonuň soň Hitay şol adalaryň töwereginde güdeçilik ämetini yolladı we muni deňiz hukuky boýunça kanunçuluk misiýetini alyp baryan bilen düşünürdi. Japonyanyň kenary goraýjy ofitserleri Hitaýyň hökümetiniň 11 tany gämetiniň tişenbe güni ýene adalaryň töwereginde gelenini aýdýarlar. Tişenbe güni Hitaýyň 100-den ogurak şäherine Japonya garşy protest ýürüşleriň geçirilendigi habar berilýär. Iki tany Japonyalyk aktivistiň tişenbe güni dawaly adalaryň birine barp gaýtmagy dartkynlygy has hem ýetileşdirdi. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Hong Lei bu barada ýaýradan beýanatyna Japonyaly taýça aktivistiň Hitaýyň territoriýasy Diaoyu adalaryna gonup düşmegini bi-kanun diýip atlandyrdy. Hitaýdaky Japonyanyň kampaniýalary protestçilaryň gadap bilen bir näçe meşhur Japon dükanlaryny, restoranlaryny we fabrikalaryny weýran edenlerinden soň işlerini tutdular. Panetta bilen Lian Hitay Amerikan gatnaşyklaryny hem aralyp matlaatlaşdylar. Panetta iki ýurdun harbiýlerini hat yakyn gatnaşyklaryna çağırış etdi.
I want you to know that our goal is to have the United States and China.
Bizim maqsadımızın Birleşen Ştatlar bilen Xitayın arasında dünyada en möhüm iki taraplayın qatnaşıqlarını döretmek bolup durýanlygyny ma'lum edesim gelýär diýip Panetta nagtady.
Establish the most important bilateral relationship in the world.
Panetta hem Hıtayın, hem Birleşen Ştatların Yuvoş Akyanaki harbi güçtüğünü, Şolurvatın özünne bu yurtların regionuna terörizm, yadro yarağının yayradılmağı, insan perver yardımı, neşe kaçakçılığı, parahatçılığı korumak ulen bağlı aladılar ve beylekü meseleler yali umumi bəhvitlerinin hem bardan veledi.
Hormatlı dinleyiciler, siz kardeşim Cahan'ın mağlumatını dinlediniz.